Osasunaren eta barrikuntzaren mundura urreratuko gara. Basque Health Clusterrak 15 urte bete dauz eta urteurren horren arira atzo gosari informatibo bat antolatu ben Bilbon osasun industriaren sektorearen datu nagusiak Euskadin izenburupean. Besteak beste, sektorearen egungo egoerea eta etorkizuneko erronkak jarri ebesan mai ganean. Geuaz da Asier Albizu, Basque Health Clusterreko presidentea. Asier, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta sorionak, azteko, 15. Urteurren horregaitik, zelan bizidozu urteurrena?
Bueno, bazkerrik asko, egia esan, bueno, erronka berriekin, ez? Bueno, hasi ginenean, baguzkagun lanik, zerein, bizkat gure talde hori osatuta sendotzeko, eta, bueno, ointazko agun erronka bat ezberdina dira, eta nik uste aurrea begira badauzkagula plan berriak eta bueno, bete behar berriak ere bai, ez?
Esan dugunez, urte urrenaren arira, atzo gosari informatiboa antolatu zenduen, hemen Bilbon, zelan joan zan jardunaldia?
Ba ondo, pixka bat esplikatu gendun, bueno, oin Europa mailan eta Euskadi mailan ere bai, badaude helburu eta etorkizunari begira pixkat ikuspegi berriak eta baita ere gure etikan, bueno, gure sektoreari begira, industria osasunaren industriaren inguruan zeintzuk izango liazken bizkat gure aurreako urteetan zer egin beharko genduken, ez? Eta bizkat hori esplikatu gendun eta baita ere bide batez eman genduna izan zen, bueno, gure sektorearen radiografia bat, ez? Bizkat gure datuak eta bueno, naiz eta sektorez ezaguna izan, ba, nik uste dauzkagun datuekin, bueno, oso sektore garrantzendikoa gerala, pizkate, esplikatu gendun, ez?
Asi, atzera begiratuz, hasiko gara, Basque Health Clusterrak 2010an hasi ban, bere ibilbidea, 14 enpresagaz, eta gaur egun 132 entitate biltzen dauz. Zeintzuk izan dira bilakara horren giltzarriak?
Bueno, gehien bat sektorea hasten da hola, ez? Nik uste dut Eusko Jaurlaritzatikan plangintza bat egon zen bere garaian, nik uste plangintza hori jarraipen bat eman saiola, eta jarraipen horren ondorioz, eta bueno, pixkat, sektore industriala, pixkat, hildo berretik jundan horretan, lortu dugu, alde batetikan enpresa gehiago izatea, eta bestetikan elkar lan horretan baita ere lan egitea, ez? Eta nik uste dut horrek eman digula, gaur egun dakagun emaitzak, ez?
15 urteko ibilbide horretan, zeintzuk izan dira klusterraren mugarriak?
Bueno, hasiera baten, lehenengoko helburuak izan ziren gehien bat, hori taldea osatu, ez? Oso enpresa gutxi ginen, hasi ginenok, eta, bueno, bizkat helburu gisa jarri gendun hori, ez? Talde dexente bat osatu, elkarte bezala, elkarlanean gauzak egin, eta nik uste dut, oingo plan estrategiko berrian, beste helburu oso ezberdina dauzkagu, ja, nolabait klasterrak eskaini barduna bazkidei da zerbitzu aurreratuak eta pixkat aurrera begira datozen erronka hauei pixkat aurre egiteko laguntza, ez, eta hortan gabiz.
Osasun sektoreak 9.400.000 euro baino gehiago fakturetan dauz gaur egun Euskadin, zelango eragina dauka horrek gure ekonomiaren egituran?
Bueno, pentsa behar da, Euskadiko barne produktu gordina, 80.000 euro baldin badia, 10% gure sektoretik datozela. Nik uste dut gainera osasuna, nik uste dut oso modan dagoela, nik uste dut asko hitz egiten dela gure sektoreari buruz, baina askotan ez gara konturatzen sektore honen barruan baita ere industri eta ekonomi badagoela, ez? Eta nik uste dut 9.400.000 horiek badala nolabait erakusgarri ikus dezagun ze garrantzi handia dakan sektorea eta barne produktu gordinaren 10% baino gehiago garela, ez.
Datu gehiago motorren 62.000 lanpostu baino gehiago sortu dauz osasun sektoreak eta 115 enpresa baino gehiago biltzen dira.
Bai, gehien bat hori, ez, lehen komentau detena, ez, nik uste gure sektorearen oinarria nolabait ezagutzeko, nik uste dut hobek oso esanguratsua diala, ez. 60.000 langile baino gehiago, erdiak Osakidetza barruan daudena, baina ez 30.000 langile enpresa pribatuetan gaudenok, nik uste dut osasunari buruz hitz egiten dugunean, nik uste dut enpresa pribatuak eta osasun inguruan gaudenak lanean, oso sektore garrantzendikoa garela eta oso tamaina oso handia dakagula Euskadi mailan, eta nik uste dut eta aurrera begira ere daukagun pixkat helburuak pixkat horri ikusita, nik uste dut hau gero eta gehiago handitzen jungo gala.
Atzoko jardunaldian 2024-2027 plan estrategikoa be aurkeztu zenduen Asier, zeintzuk dira plan horren ardatze nagusiak?
Bueno, ingen duena izan zen, bazkidin artean, reflexio luze bat, lehengo urtean zehar, eta nik uste dut, hortik irten diala, sei helburu nagusi, nolabait, lehen komentatzen bezala, aurre auzagun erronkei aurre egiteko, ez? Eta, bueno, hoien artean, pixkate komentatzea arren, nik uste dut, gaur egun dauzkagun legedi berriak eta regulazio berriak guretako karga handia suposatzen dute, eta gehien bada, gure sektore honetan oso enpresa handia daudela munduan, jakin badakigu, eta, hain handiak ez garenok, eta txikia garenok, elkarlanean ez badugu lan egiten, oso zaila eukiko genduke gure produktua merkaturatzea. Ez. Horretik aparte, gure sektorean, fondoetan, dirua lortzeko, ez dakago errestasun handirika, porque sektore industrialetan guk ezagutu ditugun sektore industrial ohikoetan, normalean merkaturatzerako produktuak pare bat hiru urtetan gauzak bukatzeko aukera izaten da, baina gure sektorean 6-7-8 urte bat ditugu gutxienez gauza merkaturatzeko. Ez orduan, finantzatzeko modu berriak eta gure sektoreari dagozkion moduak nolabait indartu eta bultzatu beharko genduk, eta hori da beste bat, ez. Internazionalizazioa, hainbat helburu dauko eta guztiak komentatu genduen, eta nik uste dut, lan erronka berriak nolabait aurkeztu genituen, eta nik uste dut hori dala pixkat aurrera begirako un lanetariko batez.
Datorren urterako, 2026-erako osasun poloaren sorrerea iragarri dozue, zer izango da zehazki hau eta ze helburugaz sortu gura dozue?
Hau Eusko Jaurlaritzan proiektu bat da, klasterretikan laguntzeko prez eta laguntzen bagabiz, da nolabait infrastruktura berri bat jarriko dana martxan Sestaoko herrian, eta azken baten nahi duguna da martxan jartzen den egitura hori izatea gure sektorearen dako ikur bezala edo erakusteko nola gure inguru honetan ekosistema propioa dakagun eta innovazioaren mundu horretan pixkat aurretik goazela erakusteko, ez? Eta hori izango da pixkat helburu nagusiena, eta hortik aparte hor barruan gauza jarri beharko dira guzti hori erakusteko eta guzti hori dortzeko.
Barrikuntza gune bat izango litzateke Sestaoko, Asier?
Azken baten automozioan edo energian badira, ez? Horrelako infrastrukturaren dikan, eta nahiko gendukena da osasun sektorearen dako baita ere horrelako eredugarri izan beharko litzakeen infrastruktura bat martxan jarriko litzake, ez? Eta hori izango litzake pizkat helburua.
Europako batzordeak Draghi txostenaren bitartez osasuna eta biozientziak sektore estrategikotzat jo dauz. Testu inguru horretan zelan ikusten dozue Euskadiren papera etorkizunean?
Nik uste Dragiren txostenak argi lagatzen dula gauzak egin behar ditugula, eta gure berrikuntza mundu horretan teknologia eta gure bioteknologia punta-puntan jarri du pizkatel buru bezala, eta nik uste toin momentuan dauzkagun ekosistema honekin ez badugu indartzen eta ez badiogu indarra ematen, aurrera begira Europan egongo dira 4, 5, 6 ezaki zen, baina egongo dira hainbat horrelako infrastrukturak, eta ez baditu guk jorratzen guk kanpoan gelituko binak, ez? Eta nik uste dakagula hori momentu honetan dakagula egoera bat hori lortzeko aukera handia dakagunak, eta hortarako elkarlanean jarraitu behar dugu eta lortu, ez? Pixkat aurrera begira Europara datozen erronka hoien artean, ba, gure sektorea, ba, or, e, ba, esatea eredugarri, ez, nolabait.
Aurkeztutako datuak eta proiektuak ikusita esan gein ge Euskadi osasunaren arloan gero eta paper garrantzitsua daukala?
Ba, nik uste dut gaur egun ja ba, eredugarri garela, nik uste dut enpresa handiak, mundu mailan dauden enpresa handiak Euskadira begira daudela, badauzkagu ja sinatuta klaster bezala hainbat enpresa handikin ba, Euskadin gauzak egiteko ba, nola baiteko balkarlan horretan gauzak egiteko, eta adibidez gaur bertan dakagu Novo Nordisk enpresarekin olako ba, jardunaldi bat pixka bat esplikatuz ba, bere sektorearen inguruan eta gure enpresen artean zintzuk gauzak egin dezakegun elkarrekin, ez, baina Novo Nordisken aparte, ba, eskagu beste pare bat hiru enpresa hundi, baina aurrera, bai, harremanetan aurrera goazenak, eta baita ere urrengo asteetan, urrengo jabetetan, ba, akordio berria sortuko ditugu, eta nolabait, ba, Euskadi, ba, ekosistema horren eredu, ba, esaten dugun bezala lortu nahi baldin badugu, ba, enpresa hauek onuz begira jarri barko lituzke eta horretan gabiz ez.
Asier Albizu, Basque Health Clusterreko presidentea, eskerrik asko gaur geugaz izateagaitik eta klusterraren ibilbidea zein etorkizuneko erronkak hementxe Bizkaia Irratian partekatzeagaitik.
Zuei eskerrik asko. Bizkaia